Pitam se, da li sam na pravom Božjem putu? S kim da se posavjetujem?
Pitajte sveštenika.
Mi moramo prvo sebe da nađemo u Hristu. Naš identitet je u imenu Gospodnje.
Radio Svetigora.
Pravoga sebe sigurno nećete naći automatski. Naćete ga onoliko koliko ga tražite. A onoliko koliko ga tražite, naći ćete Boga u sebi. A kad ga nađete, onda ste našli istinskog sebe.
Pitajte sveštenika.
Sveštenik odgovara na pitanja slušalaca nedjeljom u 21 sat na Radiju Svetigora. Pitanja možete postavljati na brojeve telefona 020 228 555 i 068 410 045 i mailom na adresu pitajte.sveštenika@yahoo.com. Voditelj emisije Slobodanka Grdinić.
Pitajte sveštenika.
Pomaže Bog, poštovani slušaoci, draga braćo i sestre, dobro nam došli u novo izdanje emisije Pitajte sveštenika. Najprije da vam poželimo srećno navečerje praznika Uspenija Presvete Bogorodice. Večeras imamo blagoslov i radost da je naš domaćin u ovoj emisiji iguman manastira Savina, jeromonah Makarije. Oče Makarije, blagoslovite, dobro nam došli, srećno navečerje praznika i srećno navečerje slave.
Blagosloven Bog i blagosloveni svi oni koji slušaju reči večnog života i veliki blagoslov pred svega ovoga praznika i Presvete Vladičice naše Bogorodice, da nas sve zaštiti i sve primi i uvede u carstvo njenog sina.
Amin Bože, daj vaš manastir, manastir Savina, dvodnevnim svečanostima koje su počele večeras, obilježava manastirsku slavu, praznik Uspenija Presvete Bogorodice. Manastir Savina također čuva i veliku svetinju, ikonu Savinske Bogorodice. Hvala vam što ste pored svih obaveza izdvojili vrijeme da budete večeras gost u našoj emisiji Pitajte sveštenika. Da vas najprije zamolimo da nam govorite o prazniku Uspenija Majke Božje Velikoj Gospojini, kojoj je, kao što naši slušaoci znaju, prethodio dvonedjeljni post.
Pa eto, praznik Uspenja Presvete Bogorodice, zaista divan jedan praznik i nekako svi imamo jednu divnu radost i elan i jednu nadahnuću unutar da zaista se potrudimo da i ovaj post koji nije tako dugačak, dakle da držimo, da se potrudimo da u tom postu prinesemo Presvetoj Bogorodici ono najbolje što možemo, da je naš trud i našu dobru volju i našu dobru nameru i želju, dakle da prinesemo da ona umnoži sve to i da prinese tome sinu, dakle taj naš trud da ne bude uzaludan, da se trudimo da uz pomoć Božiju promenimo sebe, da ono što je loše, ono što imamo kao svoje slabosti, sve naše slabosti, da pokušamo eto ovdje da dodamo sebi još malo dobre volje, dakle, da se potrudimo. Jer zaista ono gdje se trudimo i ono što ulažemo sebe, to sigurno donosi plod. Dakle, ako budemo svim svojim srcem, svojim bićem se trudili, kao što čovjek radi i obične poslove pa se trudi oko nečega, dakle, i to onda donosi neki plod, ili na kući, što god da radi, dakle, to donosi neki plod, pa se to i vidi. Tako isto izgradnja sobstvene duše, svog utemeljića i svog, da kažemo, samim tim večnog spasenja i večnog života, dakle, i on može da se vidi i da se izgrađuje ako čovjek bude obratio pažnju to. Jer sve što u ovom svetu se bude gradilo na ovom vidljivom svetu koji će jednog dana propasti, jednog dana nestati, u svakom slučaju promeniti se, preobraziti se, postati i ući u jedan večni život i večno zajednicu sa Bogom, dakle i ovaj svet preobražen i ući će u večnost, tako i naša duša mora da se spremi i pripremi za večnost i za večni život, jer je ovaj naš život ovdje nije predviđen da budemo večno ovdje, nego da se naš život, dakle, ovdje sad jednu pripremu za večni i blaženi život u zajednici sa živim Bogom i sa svima svetima. Dakle, to je smisao i to je crkva u stvari u ovome svetu i zaista to je ono što nam treba i svako od nas mora tu da se razume u stvari smisao svog života, da on nađe Bog, jer niko umjesto nas ne može da pronađe Boga, nego mi moramo da se potrudimo mi da ga vidimo i da se susretnemo sa njim. Onog trenutka kada se čovjek susretne sa Bogom, da živi Bogom, dakle ne u nekoj fantaziji obmani, dakle on će shvatiti i razumeti da taj čovjek koji se susretne sa Bogom, šta je smisao njegovog života i shvatiti i razumeti šta je u stvari ljubav, ono za čime čezni svaki čovjek. Dakle, samo istinska ljubav može da se ostvari u toj zajednici sa Bogom i onda ćemo moći da pre svega volimo sve ljude oko sebe, a to će nam biti u stvari pokazatelj da volimo i Boga. To je taj živi pokazatelj da onaj koji voli Boga, dakle on mora da voli i ljude. To je upravo jasno. U tom smislu i sam čovjek odričeći se od samoga sebe, od svojih prohtjeva, želja, od svojih grehova koji ga mame i vuku, dakle on zapravo dobro da postoji život u Boga. Praznik Uspenja nas upravo na to priziva. Praznik Uspenja Presvete Bogorodice nas to priziva, jer ako posmatramo, gledamo život Presvete Bogorodice, upravo on nam daje tu sliku šta znači istinski služiti živome Bogu, jer ona je bila ta koja je otvorila sebe i svoje srce, dakle, predizabrana, kako pevom njoj Ira Rogin, koja je slavljena Presvete Bogorodice, predizabrana Božim promislom da bude ta koja će sebe primiti živog Boga. Dakle, to je nadumna tajna koju ne možemo da shvatimo ovim telesnim umovanjem, šta to znači, kako može u čovjeka da se smesti Bog koji je beskonačan, dakle, kako može da uđe u Bog u čovjeka koji je tako mali čovjek, šta je jedan čovjek u odnosu i na ovu čitavu planetu, ali eto, Božja sila i Božja premudrost, dakle, može i smestila se u utrobu Presvete Bogorodice upravo radi našeg spasenja. Dakle, dobio je Bog telo, ovako kao i mi što imamo, dakle, to ljudsko telo kroz utrobu Presvete Bogorodice i tu je ta veličina Presvete Bogorodice, jer ona, primajući u sebe, imajući dobru volju, dakle, Bog da ne radi na silu i ništa ne nameće čovjeku za sebe, primajući tu silu, blagodati Duha Svetoga, kroz nju se spašava čitav broj ljudi. Dakle, svaki bude hteo i bude želeo, svako je pozna, dakle, to je smisao da poznamo istinu koja će nas osloboditi, a istina je Hristo, dakle, on pozi sve koji su Presvete Bogorodice na nadumana način, dakle, tako što se ovo proćuje, dakle, nadprirodno, osenjuje njenu utrobu, rastu izve kao svaki od nas, ali se i rađa nasuprot, tako da Presveta Bogorodica i začeće, posle začeće, posle rođenja ostaje djeva. To je ta nadumna tajna Božja koja, dakle, može da se ostvari, jer tamo gde je Bog se pojavio, tu se menja poredak prirode. Mi imamo, znamo te prirodni proces kako to ide, ali tamo gde se Bog pojavio, menja se poredak prirode. I to možemo mnogo puta da vidimo i ovako da se menja poredak prirode. Evo kad na mnogim slučajima, kada je nemoćna medicina, kada je nemoćna ljudi ovoga sveta, prajave se noge, eto, otiđemo samo do ostroga, pa ćemo vidjeti koliko puta se dešavaju nasilje od doćenika čovjeka od zdravi, koji je potpuno otpisan medicinski na bilo koji način. Dakle, tu se menja poredak prirode i tu se prajave sila Božija kroz upravo to. Tako da, Presveta Bogorodica je počastovano kao žensko biće da bude majka Božja, da bude majka svih naroda i svih ljudi. Dakle, to je njena veličina i ona je osveštana i njoj se ona se slavi iznad svakog bića, dakle veća i od sve stvorene tvari, dakle je serofima, je serovima, to je njena veličina upravo zato što je ona se udostojila da rodi Boga. Postoji u predanju crkve da je Presveta Bogorodica zemaljski život ovde provela, da je živjela 60 godina, dakle, mereno zemaljskim merilima, negde postoji da čak živjela 72 godine, ali to je za večnost relativno, sve naše godine su relativne, tako da nije ovo što je toliko bitno da li je 72 godine. U svakom slučaju kažu da je živeći, da se propovedajući, nastavići tu misiju crkve, širenje hrišćanstva, imena Božeg i poznanja istine. Dakle, i ona učestvovala zajedno sa svetim apostolima. Međutim, eto kad je došlo vreme da se i ona preseli iz ovoga sveta u večni život, kažu u predanju, opet to postoji priča da se javio arhangel Gavrilo, koji je inače blagovesnik, koji prenosi vesti Božije ljudima, pa što je na blagovesti krenuo vest da će doneti i roditi sina Božije, dakle, donao je blagovest da će se preseliti iz ovog života u večni život. I sad, kako piše u predanju crkve, Bogorodica je to dočekala sa velikom radošću, će ponovo da se susretne sa svojim sinom u večnosti. Eto, to je naša uteha u ovom životu. Dakle, i mi ne treba da se plašimo od smrti, ako smo u zajednici sa Bogom, i moramo da imamo to svjedočanstvo života i da zaista sa radošću dočekujemo čak i smrt, jer ona je pobeđena. Hristos je vaskrsao od smrti, više ne postoji, on je pobedio smrt za nas, zato je postao čovjek. E, to je ta radost koju mi treba da zaživimo svojim dušom, svojom unutrašnjim bićem, svojim srcem, da osjećamo to, taj živi život, i da i mi zaista vapimo da ovaj život, što kaže, što pre završimo i ispunimo svoju misiju, promisla Božja u ovom životu, da se sjedinimo sa Bogom. To treba da bude naš misao života, zato što ovaj život se završava na takav način i ne treba da nas plaši. Znate, zato što ako volimo Boga, ako se zajedite sa Bogom, dakle, onda ćemo u večnosti s njim da se susretnemo i onda će ta upravo dobit ćemo tu punoću susreta, kao kad ne, i ovde na zemlji, kad neko volite, pa je neko negde daleko, pa jedva čekate da se susretnete sa njim, pa kad se susretnete, onda eto ta radost biva nekako ispunjena. E tako, taj odnos čovjeka i Boga na isti način, na jednom duhovnom planu. Zaista to je taj živi odnos. Ovo tako je Presveta Bogorodica. Eto, ovaj život ovde svakog čovjeka je, ne može proći bez te globa, ovaj život je ovde, kao što vidimo, on nestaje, prolazi, starimo, menjamo se, tako je Bog stvorio ovaj svet u tom smislu, posle pada da ovaj svet na takav način funkcioniše i da se on završava smrću, ali dakle, onog trenutka kad je Bog sišao na zemlju, rodio se, postao kao i mi, dakle, izvršio se taj domostres spasenja koji raste za nas i koji je pobedio smrt vaskrsenjem, dakle, od tog trenutka ne postoji za nas nikakav strah i nema potrebe da imamo strah, nego zaista radost i nadu i našeg vaskrsenja večnog života. I zato je Sveta Bogorodica bila radosna što će ta smrt, odnosno dakle, taj prelazak u večnost konačno doneti njoj tu čežnju da ispuni, da se ponovo vidi sa svojim sinom. Dakle, to treba da bude i naš motiv, da se trudimo i da živimo dosljedno evanđelja, da ispunjavamo zapovest Božju, da se trudimo, da se približimo Bogu i kad se mi budemo pružili samo jedan prst, to će nam pružiti čitavu ruku i sve će nam dati. Dakle, samo jedan mali pokret moje da učinimo. Postoji još jedno predanje vezano za uspenje Presvete Bogorodice, a to je da kada je arhanđel Gavrilo javio da dolazi dakle, trenutak kada će se ona preseliti u večnost, to se dogodilo nekoliko, tri dana premijenje njenog usnuća, apostoli su bili naravno na propovedi i apostolska misija išla po čitavom svetu u onom vreme koje je bilo tada, koje je moglo da se dostigne, da kažemo. I apostoli su onda tajno, odnosno na čudesan način, dovedeni na oblak, svaka govori predanje, u trenutak kad je trebalo ispratiti Presvetu Bogorodicu na njenog večni, kažem, počinak taj, odnosno na njenu usnuće. Međutim, jedan od apostola, a to je apostol Toma, koji inače ostao kao onaj koji je rekao dok ne stavim prst svoj u ranu od klinova Hristu, dakle, ostale da sumnja u jednom trenutku dok u Hristos nije potvrdio da je zaista on vaskrsao i da je to on taj istinski Bog. Dakle, ostao je da nije došao sa svim apostolima, znači, na sahranu u tom smislu. I onda se pojavio tek posle tri dana. I sad, pošto su želeli apostoli da i njega uteše, pošto je došao malo kasnije, pa su hteli da pokažu i da otvore telo, da vide Presvetu Bogorodicu, da se on oprosti od nje. Dakle, kad su otvorili, videli su da tela nema i da je i ono njeno telo čudesno vazneto na nebesu, dakle još, dakle, u ovom životu, u tom smislu, da pre nego što dođe celosti sudi, vaskrsenje mrtvih, dakle, Gospod je uzeo telo svoje majke da prebiva sa njim u večnosti, ostaje samo plašt koji je ložen na mesto da je ona pogrebena. Dakle, eto, i to je jedan čudosni događaj koji je ostao kao svedočanstvo nama veliko potvrde vaskrsenja i večnog života, da će naše telo zajedno sa dušom da vaskrsne i da prestane pred živog Boga. Eto, tako da je to predanje isto vezano za uspenje Presvete Bogorodice. I eto, to je nama potvrda i podstrek da treba da se trudimo, da treba da budemo istinski hrišćani i da se pokrenemo. Hrišćanstvo nije samo teorija nekakva o kojoj govorimo ili, da kažem, nekakva vrsta filozofije, nego hrišćanstvo stvari živi odnos sa Bogom i delatna ljubav, dakle ljubav koja se osjeća, koja se vidi delatno. Tako da je potrebno da se pokrenemo u pravcu, nije dovoljno samo da se recimo krstimo i da ostanemo tako, nego da treba da se trudimo, da ispunjavamo zapovesti Božjom, da živimo po evanđelju, da naravno dolazimo u crkvu, da se ispovedamo, koristimo sve te tajne crkve, da pričešćujemo telo liturgiju Hristovom, da se molimo, da postimo, to će donati sigurno dobre plodove i istinsku radost nama u ovom životu, a najvažnije svega jeste da zadržimo i večni život. Eto, toliko o prazniku uspenja Hristovom.
Oče Makarije, predlažem da čujemo sada jednu lijepu pjesmu posvećenu Majci Božjoj, a da potom pređemo i na drugu temu naše večerašnje emisije, a to je tumačenje Svetog Evanđelja.
Djelići duša moja Gospoda,
Слово рочую, слушаю, Бога. Pitajte sveštenika.
Poštovani slušaoci, draga braćo i sestre, talasi su Radija Svetigora, vi pratite emisiju Pitajte sveštenika, u kojoj večeras imamo blagoslov i radost da na naša pitanja odgovara iguman manastira Savina, jeromonah Makarije. Ako ste se kasnije uključili u program našeg radija, u uvodnom dijelu otac Makarije je govorio o prazniku Velika Gospojina, prazniku Uspenija Majke Božije, u čijem smo na večerju. Dio emisije koji ste možda propustili možete naći na internet sajtu Radija Svetigora. Evo oče i sljedeće teme, to je tumačenje Svetog Evanđelja. Ovo je 12. nedjelja po duhovima, pa da nam tumačite Sveto Evanđelje na ovu svetu nedjelju.
Ove nedjelje se čita, odnosno dakle, polako se završava čitanje Svetog Evanđelja po Mateju, dakle tako su i podeljene nedjelje, gdje se prvo iščitava Sveto Evanđelje po Mateju, pa po Marku, Luki i Jovanu, dakle sva četvorica evanđelista. I ove nedjelje se čita jedna lepa tema, mislim svaka tema Evanđelja je dobra i korisna i poučna i hrana za naš život i za našu dušu i za sve ono što je potrebno za naše spasenje. Dakle, i govori o jednom čovjeku koji je prišao Hristu, koji je tražio od Hrista da mu objasni kako on to da zadobije večni život. I to je pitanje svih nas, kako mi možemo da zadobijemo večni život. I postavimo pitanje kako, ajde ti meni objasni, da ti govoriš o večnom životu, pa mi kaži kako zadobijem večni život. Ali obratimo se jednom interesantnom rečenicom, kako svjedoči apostol Matej, da pitao, rekao mu, učitelju blagi, učitelju ili učitelju dobri, kako su nekim prevodima kaže, da te učitelju blagi, možeš li mi da objasniš šta da učinim kako da nasledim večni život. To pitanje koje je postavljeno na takav način, da te učitelju blagi, je vrlo značajno za tumačenje, recimo, jer Hristos njemu odgovara da zašto ga on zove blag, zašto me zoveš dobri. Niko nije blago osim jednog Boga. Dakle, niko nije dobar osim jednog Boga. Dakle, ovaj čovjek pita Hrista kako da nasledi večni život. Međutim, govorimo blagi, odnosno dobri, iz tog razloga zato što on njemu prilazi kao čovjeku. On još uvijek, kao i mnogi drugi koji su prilazili, ne razumiju da je on taj Bog. Čak ni Judeji, ni Jevreji u to vreme koji su imali zakon i proroke koji su imali knjige koje su govorile da će doći Mesija, nisu razumjeli da je taj Mesija upravo Isus Hristos taj se rodio na zemlji i došao da spase nas. Dakle, i on ga pita kao čovjek kako da se spasim i kako da nasledim večni život, a Hristus mu odgovara, niko nije dobar osim jednog Boga. Dakle, zašto? Zašto je to značajno? Jer sve to što Hristus govori, to je značajno za naše spasenje. Evo zašto je značajno. Kad uđemo u tumačenje ovih reči Svetog Evanđelja i recimo kada čitamo dela Svetih Otaca, možemo da razumemo šta to znači. Znači, tako odgovor. Osnova spasenja jeste da mi shvatimo da ono što je dobro u nama i što je sve što je dobro u nama, to je u stvari Bog. Dakle, smisao našeg života, da se Bog useli u nas. Dakle, mi sa Bogom imamo takav odnos da Bog ulazi u naše srce, odnosno u čitavo naše biće i da nas prožima potpuno. Znači, sve što ima u nama, sve to Bog prožima i ulazi u nas. Zato apostol Pavle govori, kada objašnjava, kaže, ne živi više ja, nego Hristos se živi u meni. Vidite kako je to. Ovaj. To ne može telesni um da shvati, kako Bog besonačno usejava svoje srce, jer kad čovjek meri telesnim umom, reći će, a Bog beskonačan, večan, ulazi u čovjeka, sveti se sa čovjekom koji je jedna mrvica ovdje, jedna kap vode u moru, po nekoj telesnoj logici, taj čovjek bi trebao da je isparen, jedna ta kapica šta, ona se sveti sa večnošću, dakle, trebala bi da nestane. Međutim, evo šta Bog radi, vidite kako je to, to je za nas ključno. Bog ulazi u nas i hoće da se sjedini sa nama, dakle, to smo dobili Kristovim rođenjem ovdje na zemlji i vaznesenjem, dakle, da i vaskrsenjem i vaznesenjem, na nebo da ta naša ljudska priroda postane, da se omoži, da mi postajemo bogovi po blagodati. Znači, ne suštinski, to je nemoguće, zato što smo mi stvoreni i ostajemo večito stvoreni. Međutim, te energije Božje koje su seljaju nas, Bog koje su seljaju nas, on nam daje da savečno živimo sa njim i da se razvijamo u beskonačnosti i u večnosti. To u ljudskom umu nije pojmljivo, niti je moguće da shvatimo mi kao ljudi šta to znači ta večnost, kako je večnost, zato što smo mi ograničeni u tom jednom smislu. Ali nas Bog uzdiže, ta ljubav, to tako Bog pokazuje ljubav, uzdiže nas u ravan da budemo u tom smislu jednaki sa njim, da učestvujemo u toj večnosti i da se večno razvijemo u jednoj dimenziji, kao što je govorio blaženo počeši vladika Atanasije, da budemo strela čeznuća, znači da budemo jedna strela koja će večito da putuje kroz vreme, kažemo to u beskonačnosti, ne postoji vreme, ali će večito da putuje ka Bogu i da se razvija, znači razvija u beskonačnosti. To smo mi ljudi, to je nama dato Hristovim domostrojem spasenja koje nam je dato ovdje na zemlji. Dakle, to je cilj da postavimo. Zato Hristos kaže, samo je Bog jedan dobar. Poznajte da je samo Bog dobar. Znači, on njemu odgovara kao običan čovjek, jer on njega očekuje, pita ga kao običnog čovjeka, a on mu i odgovara kao običan čovjek. Znači, Bog je dobar. On kaže, ja sam dobar, ne mu kaže Bog je dobar, a on je Bog. Dakle, on mu kaže, Bog je jedini dobar. To je smisao da čovjek shvati da je ta dobrota, sve to što dolazi dobro i sve što je korisno i sve što valja, to je od Boga. A ljudska pala priroda, dakle, poslije pada Adama i Eve, ona treba da se preobrazi. A preobrazi se s onog trenutka kada se susretne sa Bogom. Dakle, tu je važno da to shvatimo. I ceo naš podvig života ovde, dakle to sveti oci vrlo jasno objašnjavaju, sam naš podvig našeg života ovde, gdje se upravo to poznamo. Da prepoznamo Boga koji je sušto dobrota i koji se useli u nas. I da onda sačuvamo to u Boga da ne ode od nas. Šta tera Boga od nas? Rega gre. Tera ga, dakle, ne može da obitava ta čistota i svetlost kada čovjek okrenu grehu, kada gre. To ne može čovjek biti dobar, ta ljudska dobrota, ona, vidjeli smo, i ne mora da čitamo evanđelje da bi to vidjeli, ali i evanđelje ima, u jednom trenutku te hvale, u drugom trenutku te raspini. Tako smo mi, ljudska priroda je takva, promenjiva. Znači, u jednom trenutku hvali i govori sve dobro, u sljedećem trenutku ćete rasvjeti. Zašto? Zato što kada čovjek deluje po strastima i po svojim, da kažem, tim nekim ljudskim dimenzijima, on kad ne može da ispuni tu svoju strast, da se to obično pretvara u jednu mržnju i negaciju dobra. A to sa Bogom nije tako. Zato je Bog govori ovom čovjeku da je samo Bog jedini dobar, jer Bog je jedini dobar i on je jedini taj koji može apsolutno da voli bez promjene. A mi ljudi časno ovako, časno sve u zavisnosti od toga kako nam je raspoloženje. I to činimo do onog trenutka dok se ne susretnemo sa Bogom i ne poznavamo da je ta dobrota Božija u nama. To su ti istinski Božji ljudi osveštani koji mogu da vole, dobijaju silu da mogu da vole svoje ljude bez razlike i da kažem nesmanjenom silom, šta god neko radio prema nama i kako god bude bio uperen prema nama. Zato Evanđelje izgleda nemoguće telesnom čovjeku da ispuni. Upravo će apostoli pitati, pa ako je to tako, a ko će onda da se spasi? Ko će moći da se spasi? Bog odgovara, Bogu je sve moguće, ljudima je nemoguće, ali Bogu je sve moguće. Dakle, to je smisao našeg života i sjedinjenja sa Bogom. Dakle, to je odgovor na sva naša pitanja. U tom smislu. Dakle, šta se događa dalje u ovom evanđelju, zašto, kako se nastavlja dalje dijalog između Krista i ovog mladića? On mu kaže jednostavno, ako hoćeš da se spasiš, ispunjavaj zapovest. Zato što to je susret jednog čovjeka koji žive po starozavjetnom zakonu, dakle, ispunjavanje zapovesti i svi oni koji su se trudili ispunjavati zapovesti, oni su bili oni koji treba da se spasu. Dakle, on kaže, ispunjavaj zapovesti, evo, pa ćeš se spasiti. On kaže, sve sam to ispunjavao od mladosti, idem još nešto zašto on ne osjeća još uvijek da se spasao, ispunjava sa zapovesti. Kaže, Hristos, još jedno ti nedostaje. Dakle, ako hoćeš da se spasi, eto, sve što imaš, prodaj i daj siromasima i podi zadno. E tu je u stvari linija razdeljenja čovjeka koji se uzda u ovaj svet i čovjeka koji veruje u večnost. Dakle, onaj koji je vezan bilo kakvim telesnim strastima i telesnim obavezama i telesnim bogatstvom tim, dakle, on ne želi da se oslobodi toga, dakle, vezan je za to i ne želi da se oslobodi za to. Zato on ostaje vezan za to i ne može da prati Krista i da ispunjava zapovesti Božje, dakle, i da ispunjava sve da bi mogao da se spase. Dakle, i ovaj čovjek koji je prišao, dakle, i on je bio jedan od bogatih, kako kaže u Svetom Evanđelju, biješe mnogo bogati. I onda Hristos kaže, da sve to kaže, da je mnogo teško ući bogatom danas u nebesku. Dakle, onome koji uzda ovaj svet, koji se uzda u ono što je od ovoga sveta, dakle, njemu je teško ući u carstvo nebesko, kaže, lakše je, kako je napravio jednu parabolu, lakše je kameni proći kroz tigruši, nego da se spasa onaj koji se uzda u bogatstvo. Postoji jedno tumačenje tu, ta kamila, ne mislite na ono, kamilu u pustinji, ako može biti i to, ali postoji tumačenje da je to neka vrsta kanapa koja je jako debela, koja ne može da prođe kroz iglene uši. Dakle, nemoguće je provući kroz iglene uši tako debeli kanap. Dakle, lakše je kamili proći kroz iglene uši nego bogatome da se uđe u carstvo nebesko. Ali bogatome u smislu onome ko su uzdao to bogatstvo. Jer mnogi ljudi i kroz istoriju su imali bogatstvo, ali koje je opet Božje davanje. Sve to Bože davanje, ništa se to ne događa slučajno. Dakle, postojali su mnogi patrijarhi, mnogi carevi koji su imali mnogo bogatstva i mnogo moći, međutim, oni su svu to bogatstvo i tu moć upotrebili na dobro drugi. Dakle, nisu se uzdali u to bogatstvo i mislili da to njima pripada i da samo da se on večito time, dakle, da raspolažu, nego su to smatrali kao dar Boži, kao davanje Božije, i nisu se vezivali srcem na to, kako kaže i mudri Solomon u svojim spisima, kaže, kad ti raste slava i bogatstvo, nemoj srce da ti priraste u to. Dakle, onaj koji se ne uzda u to, nego se uzda živo u Boga, dakle, čovjek i koji ima bogatstvo i koji nema bogatstvo, svako može da se veza živo u Boga i on može na isti način da odgovori. Zašto Bog to daje, da kažem, to smislu nekome daje bogatstvo, neko živi siromašno, neko ovako, upravo, eto, da bi se mogla kroz to ispunjavati Evanđelje, živa reč i ljubav da se poznaje. Znači onaj ko ne da više, on ne da. Deli se onima koji nema. I onda će biti jedni drugi radosni u ljubavi i proslavajuće Boga. Iako apostol Pavel poručuje svojim poslanicima da kaže blaženije davati nego primati, ali znači jeste blaženije, ali u svakom slučaju i onaj koji prima sa zahvalnošću ako prima i on će se radovati imati dovoljno za ono, sve to ima dovoljno, sve jer Bog sve to daje. Tako da upravo ta ljubav Božija se pojavljuje kroz milosrđe, to je znači taj pokret duše, znači sve ovo što mi radimo, crkvi, što se molimo, što postimo, što god činimo u tom smislu podviga, plod toga jeste da imamo milosrđe, da osjećamo drugog čoveka, da osjećamo njegovu potrebe, njegove tegove, njegove muke, dakle da osjećamo da nismo kao stena koja ništa ne osjeća i gleda samoga sebe, dakle da budemo kao taj jedan živi organizam, a to je u stvari crkva Božija, ona je jedan živi organizam gde osjećamo svakoga ko pati, dakle najmanji samo član ko pati i mi patimo sa njim, kao majke kad je bolestno nam 10-15 dece, pa jedno nešto nije dobro, pa ona pati za tim desetom, a voli i svoju decu, nema razlike, ali eto to dete pati za njim, zato tako i mi moramo da osjećamo tu patnju, da tu patnju kroz milosrđe ublažamo, da se pokrenemo, da pomognemo na koji god način možemo, što materijalno i duhovno, i na kraju krajeva i molitvo, što god čovjek može, neka čini to. Tako da to, kroz to ćemo osjećati i prisustvo živog Boga i dakle tu ljubav Božiju koja će se useljavati u nas. Zato Hristos kaže niko nije dobar osim jednoga Boga. Dakle, Bog će se useliti u nas kroz to, kroz ta dela. Milosti će nas pokretati Bogu za duha svetog, jedno ćemo mi osjećati svakog čovjeka kao svog bližnjeg, a kroz to ćemo imati ono što mnogi govore, a to je i traže, to je ta sloboda. Istinska sloboda se tako ne dobija. Istinska sloboda je to da nemaš neprijatelja, nego da su ti svi prijatelji. Da se sve voliš, onda si sloboda. Da nisi porobljen nikakvom važnim zavešću ili bilo čem, nego si sloboda da svakog čovjeka možeš da voliš u onoj meri, kako bih rekao, koliko ne možeš nikoga na silu da voliš. Dakle, ne možeš nametiti tu ljubav, ni Bog nikoga ne nameće tu ljubav, sve voli. Ali ti u svom unutarnjem biću nećeš imati neprijatelja i bit ćeš istinski slobodan i onda ćeš moći da se radoš i onda ćeš moći da ispunjavaš reči Svetog Evanđelja u ovom smislu, dakle, da se sjedinjujući sa Bogom dobijaš silu da ispunjavaš Sveto Evanđelje i kroz to da se spašavaš. I ti i mnogi oko tebe koji budu imali dobrovoljnu želju da se spasu. Kroz to je najveće i najbolje svjedočanstvo postojanja živoga Boga u ovome svijetu. Dakle, to je smisao našeg života. Tako da i ovo Evanđelje divno koje poručuje u tom smislu da čovjek zaista treba da se uzda u živog Boga, ništa u ovom svetu, nikako uporište da traži u ovom svetu, jer sve što je u ovom svetu je nepokladljivo. Jednu trenutku će se srušiti kao nekakav idol, što god da je to, bogatstvo ili slava ili čar, sve će to nestati jednu trenutku. Dakle, jedino bogatstvo, jedina čast, jedina slava jeste živi Bog, za koga treba da otvorimo svoje srce, on useli u nas i onda će kroz nas govoriti živi Bog, kroz nas će se prenositi slava Božja, kroz nas će ta dobrota Božja govoriti i onda će, kako kaže u Svetom Evanđelju, Hristos kaže, dela koje ja činim i vi ćete činiti. Dakle, ono što je Hristos činio i mi možemo da činimo, ali onda kad se useli živi Bog u nas, dakle, on će činiti kroz nas ta dela. I vaskrsenje mrtvih, to se postoji i slivati bolesne, izgoniti demone i dakle, kroz to će se znam hrišćanje. Posebno da kažemo za nas pravoslavno hrišćanje. To je nama dato u crkvi. Druga je stvar što mi, nažalost, nemamo odlučnosti dovoljno želje da ispunjavamo sveto evanđelje i da se trudimo da se približimo Bogu i zato naša dela nisu takva, nego nažalost često budu grehovna dela, ali eto Bog i kroz pokajanje nas prima, svaki put kad se kroz kraj Boga prima i sada kao svog najrođenja, kada se to iskreno kraja sa željem da se menja, naravno, ne neko pokajanje da bi samo ospirali svoj savjest, nego želja da se promijenimo, da zaista budemo bliži Bogu, da budemo bolji u tom smislu, da ispunjavamo sveto evanđelje i onda će nam ispunjavanje svetog evanđelja, dakle, doći i istinski život u ovom životu, a naravno i predukušaj i večnog života u čast nebeskom koji treba da tek dobijemo.
Amin Bože daj. Oče Makarije, hvala vam na ovom tumačenju evanđelja. Evo, ja predlažem da mi sad čujemo još malo muzike iz našeg studija, da potom pređemo i na postavljena pitanja naših slušalaca.
Thank you. Pitajte sveštenika.
Poštovani slušaoci, draga braćo i sestre, ovo su talasi Radija Svetigora. Vi pratite emisiju Pitajte sveštenika, a vas koji ste se kasnije uključili, da podsjetimo da na naša pitanja večeras odgovara jeromonah Makarije, iguman manastira Savina. U uvodnom dijelu otac Makarije je tumačio evanđelsko začalo na ovu 12. nedjelju po pedesetnici i govorio na samom početku o prazniku Uspenija Presvete Bogorodice, u čijem smo na večeriju. Kaže naš slušalac iz Ivanjice: kod svetih otaca, naročito onih trezvenoumnih, nalazimo da su Isusova molitva, straženje nad pomislima i sjećanje na smrt jako bitni u životu svakog hrišćanina. Pita u kojoj mjeri je to moguće praktikovati nama koji danas živimo u svijetu, ako je uopšte moguće, i da navedete neke praktične primjere.
Da, lepo pitanje.
Ili ste vi otišli u manastir baš zbog toga što to nije bilo moguće nama koji smo u svijetu?
Pa, jeste moguće. Imate ono, znate u Evanđelju kad kaže neki donose rod po 30, neki po 60, neki po 100. Jer Hristos je dao, znajući kako je stvorio čovjeka, da ne donose svi isti rod. Neki po 30, neki po 60, neki po 100. Ima različiti. Ali i 30, i 60, i 100 su spasonosni ako čovjek donese takav rod. Znači, bitno je da čovjek donese plod. Tako da, znači, i ovo što pita ovaj brat, ja bi se samo ne bi se formulisao možda tako u smislu da on naglašava trezvenumnih, pa nema otaca da nisu trezvenumni. Trezvenum je u stvari suština bilo kakvog pojma i vezanosti sa svetošću. To je trezvenumlje podrazumeva da čovjek upravo upražnjava ove hrišćanske vrline, kao što je Isusova molitva, straženje na pomislima, sećanje na smrt i bilo koje druge vrline. I sad ovdje je samo ta stvar kako meru naći. Vidite, to je najteže u stvari, gdje god da se čovjek nađe, da li je u manastiru ili van manastira ili bilo gdje, naći meru. Meru, u stvari svoju meru. Ne može vaša mera biti neki opšti pojam. Jer evo u čemu se radi. Ako vi zahvatite veliku količinu odjednom i uzmete nešto što nije po vašoj meri, a to se često događa, posebno sad ljudi koji ulaze u crkvu zadnjih možda 20 godina i od 90 godina pa na ovamo, malo njih je ušlo da su imali ranije neki crkveni život i onda su ušli u crkvu i onda su počeli da grizu od te duhovne gladi mnoge stvari koje su i tvrde i teške, i onda, kako bih rekao, nisu uspjeli da nađu svoju meru i onda posle nekog vremena su počeli da odustaju jer prosto nisu mogli da sazvaću tu tvrdu hranu. Tako da, kao što smo i bebe moraju prvo neko mleko da piju, pa posle da pređu na tvrdu hranu, tako i sa ovom duhovnom hranom. E sad, ja tu nemam odgovora zašto se nekom desi ovako ili onako. Razmišljao sam sa samim sobom zašto, recimo, ja sam imao sreće da sam se sreo s ocem Justinom. Mislim, ne sreće, ne znam koju bi reč mogao da upotrebim. bolju te, ali dobro, ljudi smatraju da je to, da je sreća u stvari, kako bih rekao, najbolja reč za opis nečega što bi čovjek mogao da kaže da mu je dobro u životu. Tako da, zašto sam sad ja imao te sreće? Tu nema odgovora. Tu nema odgovora zašto Bog to da ili ne da. Iako u Evanđelju stoji, kaže, ja sam vlastan da u svome radim kako hoću. Znači, nekome dam, kome dam, dam, kome ne dam, ne dam. Znam zašto dajem i znam zašto ne dajem. To je već tajna Božja. Čovjek to ne može da uđe u tu tajnu. Ono što može čovjek jeste, dakle, svakom čovjeku je dužan da čini ljubav ka drugima. To smo dužni jedni drugima, ništa drugo nije. Znači, svako na tom svom nivou. Dakle, ja sam sa sobom razmišljao i došao do samog jednog zaključka zašto to Bog daje i ne daje. Ja mislim da je to pitanje srca. Pre svega pitanje srca, čovjekove iskrenosti, odnosa sa Bogom i želje i te ljubavi prema Bogu, da prosto čovjek ako zaista hoće svim srcem Boga, gde god da zapadne, Bog će ga dovesti tamo gde je najbolje za njega. I u tom smislu đavo uvek hoće da predstavi Boga kao nekog koji je vara čoveka. U stvari, jedini varalica jeste đavo i satana. I pokušava da prebaci na Boga da je Bog nepravedan, pa evo ovo je ovako, ovo je onako. Međutim, ta dubina Božijeg promisla i stvaranja čoveka, i to niko ne zna. Zato ona tajna, najdublja tajna svršetka veka ovoga i strašnog suda, kada će doći taj dan, niko ne zna, čak ni anđeli nebeski, tako evanđelje svedoči. Dakle, ni anđeli nebeski ne znaju kad će biti strašni sud i kraj ovoga sveta. Ta tajna je samo božanska tajna. Znači, anđeli i mogu da znaju jednu dubinu toga do nekle, ali ni jedan i niko ne zna od onih koji su stvoreni tu najdublju tajnu stvaranja, zato što je stvorenost i nestvorenost apsolutna razlika. E, tu je taj odgovor. Nepojmljivo je to umom razumeti šta to znači, ali tu postoji apsolutna razlika, iako mi živimo apsolutnu punoću te ljubavi Božije. Bog potpuno nas kao stvorena bića voli i uključuje u tu ljubav i mi osjećamo potpunu punoću. Ali to je ono što se mi kroz istoriju hrišćanstva se čuvalo kao beseno zrno istine, a to je da nije moguće poznati suštinu Božju. Čoveku i stvorenim bićima nije moguće, ne samo čoveku, nego ni anđelima, nije moguće poznati suštinu Božju. Suštinu Božju može samo Bog da ima i da je posjeduje kao takvu, a mi kao stvorena bića se uključujemo u te energije Božje. To je ono što je Sveti Grigorije Palama govorio i svi sveti oci pre i kasnije, to je ta istina vere. Zato kažem, počeo sam od one priče da je đavo klevetnik i da govori da je Bog nepravedan. E, upravo je suprotno. Bog je pravedan u svemu i tu dubinu čovjek apsolutno ne može da pozna. I to kako će spasti Bog čovjeka, to apsolutno mi nemamo pojma o tome. Mislim, kako god da znamo i kako god da nam je poznato i da imamo poznanje istine i svjedočanstvo Duha Svetoga i osjećaja Boga i anđela i crkve i svega, kako će Bog spasiti čovjeka? Mi apsolutno pojma nemamo. Zato što je tu ta apsolutna razlika velika u tom smislu. To ne znači da mi sad treba da dignemo ruke i kažemo, kad je to tako, mi onda ne znamo ništa da radimo. Nije tačno. Nego mi moramo da se trudimo na ovome što nam je dato. Što nam je dato, što nam je kroz evanđelje dato taj istine vere i kako nam je ostavljeno, da mi treba da živimo da bi se spašavali. Ima ona priča drevna, Sveti Antonije Veliki, da će pitao o tim tajnama Božim, pa mu se javio anđel, kaže, nije, postoje stvari koje apsolutno nema potrebe da čovjek se bavi tim razmišljanjima, jer to mu nije na korist. Ostavi se toga, nego se bavi onim što je Bog dao da se čovjek spašava. Tako da, kako bih rekao, tu su ti odgovori. E sad, pošli smo od toga da kako naći meru, jer ovo pita čovjek koji živi u svetu, kako da upražnjava ove hrišćanske vežbe, to se zove askeza. Znači, Isusova molitva i traženje na pomislima i sećanje na smrt, to spada u asketiku. Dakle, postoji duhovnost, postoji asketika. Znači, asketika je kao vežba. Radim vežbu neku. Znači, ovo je sad, postoje telesne vežbe, ali postoje i duhovne vežbe, jer to je asketika. I sad, mi moramo da nađemo meru za to. Najbolje je kad čovjek može i nađe nekoga ko može duhovno da mu koristi i da ga duhovno rukovodi. S tim što jedina obaveza mu je da ga sluša. U današnje vreme, nažalost, malo ima onih koji mogu nekoga da rukovode. Jer osnovno pravilo je prvo rukovodi sebe samog, lekaru izlečiti sam. Znači, ako ne znaš sebe da rukovodiš, kako ćeš onda rukovoditi drugog? I ako čovjek malo dublje počne tome to da sagledava, vidjet će, recimo, lestvičnik, kad piše o svojoj lestvici, kakav treba da bude, znači, onaj koji rukovodi nekog drugog. Znači, čistog uma, čistog srca, čistog tela. Tek takav čovjek može da uđe u duhovnost, da je dugo godina bio i sam u nekom poslušanju. Vi imate sad, kako bih rekao, ad hoc nekoga. Odjednom neko postane da nekog duhovno rukovodi i neko. To ne može. To ne može. Prosto poslušanje ide za poslušanje, kako bih rekao. Jer prva osnovna stvar je slušaj roditelje. Pa ako tu nisi ispunio, u kom poslušanju ti pričaš i odricanju od svoje volje, bilo gde i na kom drugom mjestu. Znači, ti prva neka osnovna učenje i vežbanje askeza jeste da, brate, slušaš svoje roditelje. Znači, to je prva osnovna stvar gde ćeš se vežbati. Kad se tu dobro izvežba čovjek, znači od malena, od detinjstva da slušaš, da se povinuješ, da se odriče svoje volje. A vidite vi, danas gde svet ide, kakva prava se daju detetu, pa to je ono, kako bih rekao, potpuno razvraćanje. Znači, pusti dete, neka radi šta hoće, pa kad ono sazri, neka ono odluči šta će, pa gde to ima. Pa gde to vodi? To vodi u neku anarhiju, potpuno, jedno potpuno protivljenje Bogu. Verujte, to samo Satana može da sprovede takve ideje i takve misli. Nažalost, to se vidite danas i u državama, takvi zakoni sve više navaljuju. To je bezumlje. I to vodi potpunom razorenju ljudskog bića. I zato ovakve apokaliptične stvari nam se dešavaju danas, korona i ko zna šta još, ili Bog zna. Zato što čovjek hvata jedan pravac potpuno suprotan od Boga. Dakle, tu osnovnu stvar da deca slušaju roditelje jeste prvi asketski podvig koji ti treba da imaš. Kad se tu čovjek ispuni i izvežba dobro, a znači jedan dobar deo života tu treba, znači do nekog punoletstva, bar, znači 18 godina, treba slušati, treba biti krotak, treba se naučiti odricati svoje volje, trpeti mnoge stvari i oskudevanja i neke pritešnjavanja, sve su to asketske vežbe. Kad se čovjek tu utvrdi, onda, kako kaže sada novojavljeni svetitelj Jefrem Katunakijski,
Molitva se rađa iz poslušnosti, neobratno. Ne može ti kao ja se molim pa ću biti poslušan. Ne, nego poslušnost, to odricanje od svoje volje, ono će posle da rodi neprestano Isusovu molitvu. Znači, to su osnovne stvari. E, dakle, ako čovjek uspe i dođe, bude u tom životu, odraste tako u toj poslušnosti, za njega postoji velika nada i šansa da će i dalje u životu, zato je roditeljstvo jako odgovorno. Jer vi određujete sudbinu svom detetu u tom smislu, ne time što ćemo ispunjavati svaku želju, što ono pomisli, ja nemoj, jadan, ovako ne. Neće ga naravno ni maltretirati, ni to ne ide. Znači, svi ti ekstremi nisu dobri. Ali će znati, dete mora da zna gde mu je ograda, dokle može da ide. A kad dođe tamo da je ograda, nema dalje. Ako ga pustiš jednom, pogotovo, posle ćeš ga ponovo pustiti, on će navikne tako da koristi to i ništa, on se upropastio za život. Sutra će tako i životu da radi. Sutra će tako i svojim decu vaspitavati i gde je kraj onda tome. Znači, jedna greška rađa drugu, kao što i jedna dobra stvar rađa drugu dobru stvar. To vam je povezano jedno sa drugim. Dakle, kroz to askezu i kroz to vežbanje poslušnosti, onda će čovjek imati predispozicije, dakle, da uđe u istinsku duhovnost i istinski odnos sa Bogom. Kroz poštovanje božanskih zapovesti. To je zapovest Božija. Poštuj roditelje da ti dobro bude i da dugo poživiš na zemlji. Dakle, počeo sam priču, znači od 90 godina na pa ovamo. Znači, ljudi su mnogi uleteli tu, zagrizli su preveliki komad i posle nekog vremena počeli su da odustaje. Pogledajte današnje vreme. Niko neće više u manastire da ide. 90. godine, kasnije, posle 2000-ih, to je bila navala, nije se znalo više kuće šta će. Sad bježe ko Bože pomozi. Neće, zato što počeli su svi da kao kuže, pa što bi se neko mučio u manastiru, ovamo nama, kada je to mučenje, mi se kao mučimo, pa mi da se mučimo, onda ne bi ni mi sedeli tu. Jer znači da može da se muči čovjek uzalom. Ali mi ovde osjećamo upravo živog Boga i za nas to što za telesnog čoveka izgleda mučenje, znači to radost. Za telesnog čoveka je teško osuđivanje, nama osuđivanje drugih, odnosno trpljenje osude, donosi duhovnu korist. Sve je ono što, kako bih rekao, suprotno i nelogično za telesnog čoveka. Tako da, dakle, najbolji način bi bio da, ako može, da se stavi u poslušanje, pa da sa rasuđivanjem uči o tome. E sad, ako nema nekoga da s kim bi mogao da se duhovno rukovodi, a zaista je uzak teren za to, za naći nekoga s kim bi mogao čovjek duhovno da se savjetuje, onda mora čovjek malo da se pomuči sam, a to je mnogo teže. Mnogo teže, tu dosta se čovjek troši i vrti u krug, a ne može da dođe do plodova. Kroz poslušanje brzo se dolazi do plodova. Čak, kako kaže starac Pajsije Svetogorac, po dva stepenika Bog gura čovjeka koji zaista posluša. A onaj koji sam se muči, ima kod svetih otaca, zaista i ta misla, kaže, bolje biti učenika nego se sam rukovoditi. Znači, to je opasnost velika kad čovjek u tom smislu sam se muči. No, recimo, starac Siluan Atonski, to je jedan od primjera, on je imao nekog posebnog duhovnika, čitali smo svi onu knjigu starca Siluana, mnogi su čitali, u stvari, divna knjiga. On nije nekog posebnog duhovnika koji ga je rukovodio. On se savjetovao sa ocima, razgovarao, pratio je bogoslužbeni poredak u crkvi, prosto savjete koje je dobijao kroz poslušanje, i on je došao do visokog stepena duhovnog života upravo kroz taj neki opšti pokret. E sad, gde postaviti granicu, što je najvažnija stvar od ovoga. Mnogo je teško čovjeku koji hoće da se izbori sa time. Mnogo je teško i to može da razume samo neko ko je prošao to i teškoću tu, jer đavo nikoga ne pušta da prođe mimo njega bez onoga koji zaista dobija blagodat Božju. I čovjek se strašno muči i razapinje tu i zato kad čovjek prođe kroz sve to, shvati da treba žaliti ljude, zaista. Ne treba neko da ti objašnjava da ljudima teško, ne znam, ljudima je teško svakako. I onaj ko to razume, on će, ne mora ni videti ljude, zato su pustinjaci mogli da se mole za ceo svet. Nisu vidjeli ljude, ali su molili ceo svet. Znajući upravo to tiranstvo koje Satana sprovodi nad ljudima, to ropstvo koje čovjek pada u strasti, umjesto da živi u slobodi Hristove. Dakle, osnovna stvar koju čovjek mora da postavi ogradu u sebi, ako nema nekoga s kim bi se savjetovao, a treba zaista da vapije srce da mu Bog otvori nekog s kim bi Bogu. Ne mora to da bude sveštenik, može to da bude neko ko zaista slično misli, kako je govorio Starac Tadej, ako nađeš isto mišljenje, kad našao si spasenje, gde će moći da proverava svoje misle i svoje osjećanja, da bi se mogao da rašisti šta je istina, šta je laž. Dakle, neka osnovna ograda koju čovjek mora da postavi jeste prva stvar. Sve što vas vuče u očaj, znači u depresiju, to je demona, to je đavolsko. Dakle, ako čovjek se smirava i koriste, evo recimo, razmišlja o smrti. I sad, razmišljajući o tome, i polako silazi u tu dubinu razmišljanja i vidi u jednom trenutku, kako bih rekao, doći ćete u poziciju da se uplašite. Jer to nije jednostavno susret sa smrću. I ako vi stalno o tome razmišljate, možete vrlo lako da skliznete u neku depresiju. Znači da kroz to smiravanje sebe o smrti, šta ako dođe smrt, onda ćete se primoravati na mnoge stvari i da se molite i da budete dobri, da praštate i da razne podvige da terate sebe. Dakle, možete da upadnete u taj osjećaj depresije. Dakle, ako čovjek vidi da klizi u depresiju, on mora da se vadi i da se čupa iz te depresije. Znači, to morate sami. Može vam pomoći, naravno, Bog pomaže u tome, može vam pomoći neko bližnje. Zato, recimo, u manastiru imamo ta opšte žića. Pa onda, kad imate brata, sabrata, pa onda vas izvuče, dođe, znate, ona, kad vam previje ranu neku, pa sedne s vama, pa se ispriča, pa vam bude lakše, pa ponesete taj teret, podelite. To je ta veličina ljubavi koju čovjek treba da podnese. A kada ste sami, nema ko da vam pruži tu utehu u tom smislu, a do Boga doći i sačekati da blagodat progovori u čovjeku, to je malo naporno i stvarno to mogu samo retki ljudi čvrstog karaktera koji ne odustaju i ne pokolebive vere. Dakle, ako vidite da klizite u depresiju, morate da se čupate iz toga i da izlazite u tome, da razmišljate na drugačiji način. To kod Svetih Otaca puno ima savjeta u tom smislu, da čovjek treba da onda razmišlja o tome kako je Bog milostiv, kako je Bog ljubav, dok se to stanje ne popravi. Znači, malo onako pristupate sa te strane ljubavi Bože, što nije pogrešno, naravno, ali zato govorim, to je asketski deo, razumete? Bog jeste ljubav, ali mi u asketici malo primenjujemo jedno i drugo, da bi mogli da se održimo u toj nekoj ravnoteži. E sad, ako vi opet popuštate sebi, popuštate, pa se podignete, malo vratite se, malo se okuražite, krenete, vidite, može, to ide. E sad postoje opasnost da odete u drugu stranu. Znači, čovjek nema te stabilnosti. Ja vam govorim sad o te dve granice, levo i desno, gde treba ograditi sebe.
Znači, ova druga granica sad otvara se novi prostor. Znači, ako vi počnete da popuštate sebi, da dajete olakšice, e, polako vi onda počinjete da padate u drugu opasnost, a to je da padete u neku vrstu gordosti, da prosto, eto, sve je to lako, sve je to završeno, može sve da se radi, sve je slobodno, naravno, zato apostol Pavle i kaže, sve mi je dozvoljeno, ali mi nije sve na korist. E, dakle, tu treba jedno rasuđivanje. E sad, kad vidite da ste ponovo, da ste se mnogo podigli, da više to vrlo jednostavno vidite u odnosu prema ljudima, pa počnete da ni podaštavate druge, da ste svi najpametniji, e, onda to vam je signal čim primetite sebe, ali to znači da bi vi primetili sebe, morate da imate pažnju, a to je u stvari ovo trezveno umlje što je brat pitao. Znači, vi morate imate pažnju da vidite gde teži vaše unutarnje biće, i ako ste krenuli da ste vi sad najpametniji na svetu, e, pa to je već opasno. E, sad se treba vratiti. E, onda opet uzimate ovaj drugi lek. Pa malo počnete da razmišljate, aha, pa o mojim ugresima da razmišljate, pa o smrti, pa tom, e, onda ćete polako opet da se vratite, da se spuštate. E, to je ta vežba gde ćete vremenom, kad se prođu određene godine, steći jedno iskustvo gde će to postati navika. E, onda vi počinjete da se postanete stabilni u svom hodanju ka Bogu. Iz toga se rađa onda i taj odnos sa Bogom. Dakle, onda vas neće plašiti ni iskušenja, bilo kakva, kao što ni pohvale neće vam nanositi preveliku štetu. Iako svaka pohvala, kako kaže Sveti Oci, ne može čak ni savršenom da ostavi bez štete. Zato je vrlo opasna, recimo, u hrišćanskom tom duhovnom smislu pohvale. Ali pohvala je dobra kad je čovjek u lošem stanju, onda ga treba pohvaliti i da se on podigne, da malo se vrati, okuraži, da postane onako, kako bih rekao, stabilniji, da dobije samopouzdanje. Ali, vidite tu iz te priče, recimo, duhovnog tog odnosa, svu psihologiju vi možete prepoznati, ova psihološka i psihijatrijska stanja. To čovjek može da bude sam sebi psihijatar u tom smislu. Hrišćanstvo ima to u sebi, odnosno ta duhovnost i odnos sa Bogom, trebalo bi da to vrlo jednostavno rešava, ali, kažem, to nije ni malo lako, mi smo ljudi oštećeni mnogo i vučemo sa sobom raznorazne psihičke traume koje treba, kako bih rekao, zaceliti vremenom. Prvo treba to zaceliti, pa tek onda ući u neke duhovne vode. Tako da ove asketske molitve i Isusova molitva, naravno, kažem, je u stvari treba upravo tu, naći tu meru. Ne pritiskati sebe ni previše, a opet ni popuštati sebi previše. To je u stvari traženje Boga askeza i kroz to će čovjek najbolje naći i odnos sa Bogom. Tu je u stvari, kako bih rekao, zato kažem da je kroz poslušanje se najbrže prolazi. Znači, kad vi sa nekim rasuđujete, ali to nije poslušanje ono mutalo, nego vi morate i vi da se uključite. Mi, kad vi sa nekim razgovarate, tražimo zajedničkog Boga. Ne postoje tu nikakvi guruji u hrišćanstvu koji znaju kakav je Bog, gde je Bog, to ti je to, evo ti je majlija, ovamo, namo, popi ovo, progrizi ovo i to je to. Ne, nego zajedno se traži Boga, Bog se prepoznaje po tom miru, kad nije Bog tamo gde samo ja osjećam mir. Nego, valjda i taj drugi treba da osjeća mir. Tako da vi dobijate odgovor, zajedno tražite odgovor, a Bog vam samo potvrđuje. Zato mi kažemo Hristos među nama, to je taj mir je među nama, ljubav je među nama. E, to ono potvrđuje da je Bog, da to ne bude samo na rečima, nego zaista da osjećamo da je taj mir, onda smo našli Boga, to je to, ne treba nam niko ništa da pojašnjava, to je to, to je taj Bog. Nema tu mnogo nekakvog ljudskog pojašnjenja i reči. Čak šta više, reči mogu i da smetaju u takvim nekim situacijama. Tako da, evo, to bi bio neki praktični savjet, malo duža priča, ali taj praktični savjet kako sebe ograditi sa desne, sa leva, jer to su granice koje čovjek mora da prepozna. Najbolje je bilo da Bog da svako nađe s kim bi mogao da se savjetuje, isto mišljenje, neko u tom smislu, da neko isto razmišlja, da isto traži, pa onda da se savjetujemo, aha, idemo malo u depresiju, daj malo da se vratimo malo vamo, pa kad vidimo da preterujemo malo, aha, daj da se odmah, ali ne treba držati to predugo, jer ako vi držite jednu stranu ili drugu predugo, može da vas slomi. Jedna ili druga strana, to što kaže, to je kod svetih otaca ta misao, vrlo, vrlo ovako opasna da čovjek jednu ili drugu stranu prelomi, jer kad čovjek se slomi na jednu stranu, on posle teško, mnogo godina treba da prođe da bi se vratio jedno normalno i jednu ravnotežu života. Tako da, evo, to je neka pomoć, nadam se da onima koji još uvijek nemaju s kim toliko da se savjetuju, da eto, prate sebe, da to je trezven umlje, da prate sebe, da vide gdje to ima. Znači, nije uopšte odgovor u količini molitve ili, ne znam, u količini traženja ili u količini sećanja na smrt, nego je mera koju ti možeš da prihvatiš. U tom smislu, ako je ona milimetar, neka bude milimetar, ali odatle kreni. Ako ti kreneš, možeš da izdržiš milimetar, a uzmeš centimetar, ti si gotovo. Da li za mjesec, da li za 5 godina, da li za 10 godina, ni ne daj Bože za ceo život, i na kraju vidiš da si promašio sve to što si radio, to su opasne stvari, tako da čovjek to mora da bude pažljiv. Jedan život imamo, kod nas ne postoji reinkarnacija ili bilo kakva druga verovanja, tako da jedan život imamo, ali možda je, završio bih ovu razmišljenje sa rečima starca Pajsija, on je to tako jednostavno izražavao, te istine vere, i kaže, nisam lud da idem u pakao. Mislim, jednostavno, svakom čovjeku je dovoljno razuma Bog dao da nije lud da ode u pakao, da sluša i da robuje đavolu u tom smislu. Znači, ako vidiš da robuješ đavolu, čupaj se iz toga, bori se, i to je to. Bog ti je dao dovoljno razuma i snage, sigurno da možeš da to izneseš.
Oče Makarije, to rekao ste da je bila malo duža priča, malo duži odgovor na ovo pitanje, ali u njemu objedinjeno i više odgovora i više tema, jer je nekako sve u duhovnom životu. Sva pitanja mogu da budu nekako objedinjena u jedno, kako spasiti dušu. A evo i pitanja, šta se podrazumijeva pod pojmom život u pokajanju?
Pa da, vidite da su sve stvari u duhovnom životu povezane jedna sa drugom i jedna povlači drugu. Ne možete vi to sve razdvojiti pa posmatrati samo jedno, pa onda prosto to je kompleksno i tu je prostora puno za razmišljanje, za delanje. Vidite, taj naš neki trodimenzionalni svet, fizički, koji je dat takav da živimo, pa toliko mogućnosti ima. Zamislite kad uđete u jedan svet koji ima više dimenzija, koji ima više slobode, tako da onaj koji se nije učvrstio u tome, on vrlo lako sklizne. Zato kažem, je teško sebe rukovoditi i ići tim putem, a kamoli uzeti nekoga ko još nekoga da rukovodite. Razumete, to je ta težina. Jer vi, ajde, sa svojom voljom možete sebi da nešto odredite ovako ili onako, ali vidite koliko, recimo, ima problema roditelji sa vaspitanjem dece. Ne treba sada raditi u duhovnost, to je već visoko. Ali samo da vaspitaš svoje sobstveno dete, pa tolike muke, pa ono neće, pa ovamo, pa onamo. i koliko se roditelji preznoje na tom putu, namuče, proliju krvi, suza, muka, ne, strepnje, razumete koliko je to odgovorno i teško za drugoga. Ne možete vladati drugim, možete nekom vrstu sile, ali ta sila ona ne donosi ploda i Bog ni od koga na silu ne može naterati. Zato je Bog slab na čoveka. Slab na čoveka, ta ljubav Božja je slab u smislu da strepi šta će mu Bog čovjek odgovoriti. Šta će mu čovjek odgovoriti na tu ljubav. Bog prosto vapije za čovjekom. A čovjek, vidite, u svojoj slepoći nagovoren od đavola, a se protivi Bogu, pa nema većeg bezumlja. Tako da život u pokajanju podrazumemo upravo taj život u zajednici sa Bogom. Jer pokajanje nije nešto trenutno neko stanje čovjeka. Da vi sad kao pokajao sam se i to je to. Završio sam sa time. Mi recimo kad se čita ove molitve za ispovest, pa kaže podaj mu pokajničko raspoloženje. Molimo se Bogu, mi ne možemo ništa bez Boga činiti. Ni pokajanje ne možemo imati bez Boga. Dakle, molimo se Bogu da onome ko je došao da se ispoveda i da razgovara, da mu Bog daruje pokajničko raspoloženje. To je znači jedno raspoloženje unutarnje čovjeka odnosa sa Bogom. Kad će čovjek da se kaje? Kaje će se onda kad vidi svoje grehe. On ne može da se kaje ako ne vidi svoje grehe. I zato recimo, vi kad razgovarate čovjekom koji nije u crkvi ili tek je ušao u crkvu, dođe pa kaže dobro ima nešto da kažeš, pa kaže nisam grešan, nemam ništa. I sad ti ono kao kako, oni svi sad skoče na njega, pa kako nemaš, ja, mi smo svi grešni. Pa on čovjek iskreno rekao, verujte mi, on toliko koliko vidi, on je toliko to i rekao, on ne vidi uopšte, ništa o tome. I ne treba se čovjek usmejati, zato ili ga obećivati, ne, ti si grešan, ovako, mi će ga još gore zbuniti, u tom smislu. Naravno, ne treba mu povlađivati, kaže, da, nisi grešan. Ali, čovjek, ako već je iskreno rekao, on zaista ne vidi. A onda polako sa njim priči mu, pa kako kaže Sveti Justin Ćelijski, kaže, ljudima treba prilaziti na golubijim nogama. Na golubijim nogama. Jeste vidjeli kako golub? On polako onako pipka, pa napred, pa nazad, tako osjetljiv na svaki treptaj, na vi trepnete, on se čini se tamo video, skočio je par centimetara. Znači, osjeća svaki taj treptaj. Znači, i ljudskoj duši treba prilaziti na taj glubim korakom. Lagano, znači, prići duši, pa onda tada ona to razume. Jedno po jedno, to je ta mera koju sam govorili malo pre. Znači, naći meru tog čovjeka. Naći meru. Važno da je čovjek iskren. Da, dobro, on ne vidi ništa sad, ali on je došao već tu, verujte. I kad je došao već da razgovara, to je velika stvar. To je velika stvar. Ima neka priča, da se našalimo malo, pa kaže u manastir, to je kod nas, u manastirima ovdje u Primorju, pa sad dolazu razni turisti, ovakvi i onakvi, s plaže, ovako, onako, pa moraš da ih upozoravaš, da ne može tako u manastir dođu. I onda kaže neka priča u nekom manastiru, pojavila se neka devojka u kratkoj nekoj haljini, kaluđer video, i kako si tako ušla, ono gledala tako nešto, daj napolje, pa to, napolje. Izađe ona, napolje, i u neko doba, kao je nastavi, da li kad javnju se anđeo, kaže, kaže, ja nju, kaže, 10 godina spremam da uđu uopšte u crkvu, kaže ti otara za 7 minuta. Tako da mora biti čovjek jako obazriv u tom smislu. Dakle, ući u pokajničko raspoloženje je jedan proces poznanja svojih sopstvenih grehova, a poznanje svojih sopstvenih grehova se vidi samo onda kada svetlost Božja dođe na čovjeka. Znači, čovjek je kao da stoji sedi u jednom mraku gde nema nikakvih prozora. Znači, kad ste u mrklom mraku, eto, tako čovjek je bez blagodati Duha Svetog. I sad, kad blagodat Duha Svetog prodre u taj mrak, aha, vi počnete već da se orijentišete. Znači, dođe malo svetlosti, aha, vi vidite tamo zid, tamo su neka vrata, možda ima neki prozor koji je zatamljen još uvijek, aha, počnete da se orijentišete. E, to je neki početak. Što više svetlosti dolazi, počnete i sebe da primećujete u to, aha, gde se ja nalazim, pa gde stojim, pa gde, šta je oko mene, počinje da vam se razdanjuje, e, onda tako i polako ulazite u to pokajničko raspoloženje. Zato se nama čini da postajemo sve gori. To je Sveti Oci govore. Dakle, čovek koji vidi sebe da je sve bolji, da je promašio, ne ide istinski put. Nego, vidi sebe sve gori, ali u svetlosti pokajanja osjećaš ljubav Božju. I onda ne padaš u oči. Tu je odgovor. Dakle, šta se desilo sa Petrom, a šta se desilo sa Judom? Juda koji nije poznavao Hrista, jako je bio pored njega, dakle ti možeš da budeš u crkvi, a da ne poznaješ Boga, u odsudnom trenutku šta se desilo? Juda izdaje Hrista i veša se, ubija se. Znači, gordost ga oteralo u to. A Petar izdaje tri puta Hrista. I kaje se. I vraća se Bogu. I postaje ugaoni kamen crkve. Zamislite. Eto, tu je suštinska razlika. Dakle, zato je, recimo, samoubistvo u crkvi tako velika osuda. Da nema niko pravo da izvrši, da uzme život sebi. Zato što je Duh Sveti životodavac. I Bog je životodavac. Dakle, nemaš pravo da uzmeš ono što nisi sebi dao. Tu je odgovor i tog pogajničkog raspoloženja. Znači, čovjek ne može da se kaje bez Boga. Bez blagodati Bože nemoguće se kajati. Ti možeš, kaže za Judu, raskaja se i odete se obesiti. Znači, čovjek može od te gordosti, aha, kaže, aha, pogrešio si i đavo te odmah gura da si mrtav, da sebe završio. Sad si gotov, nema ti izlaza. Onaj ko poznaje Boga, zna da Bog nikad neće ostaviti čovjeka. To je odgovor. Bog nikad ne ostavlja čovjeka, koliko god pogrešio i šta god pogrešio, pa Bog se razabrao za sve grehe ovoga sveta. Sin Boži je došao na zemlju da uzme grehe svih ljudi. Pa šta ćeš ti to da izmisliš novo, a da Bog to ne zna? I da Bog to nije uzeo na sebe. Dakle, šta je potrebno? Potrebno je da se pokaješ. Potrebno je da shvatiš svoj greh. I mnogi su postali sveti iz najvećih grehova koje su činili. Znači, mnogi su postali sveti iz, kao što je recimo, mi čitamo u Velikom postu Žitije Marije Egipćanke. Pa onda, ne samo ona, nego čitav niz svetitelja koji su bili razbojnici, koji su bili ubice, koji su bili, nema šta nisu činili. Znači, svi smo mi ljudi grešni i skloni nekom grehu u većoj ili manjoj meri. Zato nama se čini kad neko kaže, a ja nemam grehe, pa dobro, smešno je zato što ti imaš neko poznanje toga. Ali šta vredi tebi što ti imaš poznanje greha kad se ne boriš protiv greha i onda si gori od ovoga što ne zna. On bar ne zna. A ti znaš i puštaš da to radiš, pa šta ima gore od toga? Mislim, onda što kaže, guraš prst u oko Bogu. A šta je to? Šta je to nego demonsko? No, Boga, kako bih rekao, Bog je ljubav, on će uvek čovjeka da prihvati kad god se istinski pokaje i vrati. Mnogi idu protiv Boga. Apostol Pavle na kraju krajeva bio je gonitelj hrišćana, pa je postao apostol naroda. I što kaže, potrudio se više nego mnogi koji nikad nisu, da kažem, bili u toj poziciji da gone hrišćane, da ubijaju hrišćane. Ima tamo čak i ono mesto arhidijakona Stefana kad su kamenovali da je on bio jedan od tih koji je, kaže, bio neki koji je stoja tu skuplja onu odeću od ovih koji su skinuli kad su kamenovali arhidijakon Stefan, kaže da je to bio po predanju apostola Pavle, tada Sable. I kad je on postao apostol Pavle, mnogo je trebalo vremena, nekog nisu verovali u crkvi, svi odmah, nije tada bilo ni toliko medija da se to prenese, da je on zaista postao propovednik hrišćanstva. On se sumno gleda, Pavle, moguće da je on mogao, da je onakav čovjek postao sada hrišćanin, vidite? Ovo, tako da, prosto moguće, Bogu je sve moguće, zato čovjek ne smije nikad da bude nekom očajanju, ali ovo pokajničko raspoloženje, pokajanje je jedan proces koji prosto ide korak po korak, u svakom slučaju Bog je taj koji daje čovjeku pokajanje, pokajanje u stvari jeste bogopoznanje, to je zajednica sa Bogom, to je ono što mi kao hrišćani imamo u crkvi, znači sve ove svete tajne su usmerene ka tome, na to obrazovanje odnosa sa Bogom, znači sve to pričešće i pokajanje, ta sveta tajna pokajanje i ispovesti, krštenje pre svega, sve svete tajne crkvi su usmerene ka tome, na tom bogopoznanju, a kroz to bogopoznanje i istinsko pokajanje menja se čovjek, preobražava se čovjek, postaje od ubice postaje svetitelj, od bludnika postaje sveti čovjek. To je ono što nam Hristos daje i ono što mi zaista u crkvi živo vidimo. Tako da taj pristup Bogu je, to je istinski pristup Bogu. To mislim mora čovjek da okusi. Mora čovjek da okusi i da da Bog da svi živimo na takav način. I onda neće čovjek imati ni straha toliko, ni tih bolesti, sve će se to smanjiti prosto na pravi način i zaista ćemo biti onda istinski hrišćani i zaista ćemo biti sretni i zadovoljni. Onda ćemo voliti i druge ljude, onda ćemo imati silu da volimo sve. To je ono što je i smisao. I to je onda istinska sloboda, kad vi više nemate neprijatelja. To je istinska sloboda, što kaže, sloboda kojom nas Hristos oslobodi. To je to. Znači, sloboda kojom mi nemamo više nikoga i ništa što može da nas porobi. Jer onaj kaže koji čini greh, rob je grehu. Mi robujemo nekom grehu i onda nas on prisiljava, on nas muči, tiraniše da moramo to da radimo. Dakle, Hristos nas oslobađa da budemo slobodni od toga i da se istinski radujemo. E sad, zobzirom da smo mi navikli u tom smislu da robujemo grehu, mi onda sad tu novu nauku i novu slobodu, vidimo baš jasno šta je to, kakva je to sloboda, šta je to, na koji način to deluje, a to je u stvari Carstvo nebesko. To je nešto što nas čeka u budućnosti, što nas konačno i kada smrt nastupi, u tog trenutka više nema promjene, nego tu gde smo se našli i čemu smo se zatekli, Bog će nam u tome suditi.
Oče Makarije, hvala vam puno na ovoj emisiji. Još jednom vam želimo da u miru i radosti proslavite praznik Uspenija Presvete Bogorodice i hramovnu slavu manastira Savina.
Neka je blagoslovan Bog naš, pre svega koji nas voli kao je istinski otac naš, koji se brine za naše spasenje, i naša majka Presveta Bogorodica koja nas štiti, ispravlja i vodi u večni život i Carstvo nebesko. I eto, mi zaista molimo se, trudimo se da se molimo se Presvete Bogorodice, jer ako se ne budemo tražili mi i molili se njoj, onda ne može nikom na silu da nas spašava i da nas natera na silu u Carstvo nebesko. Zaista, ako budemo tražili njenu pomoć, ona će nam pomagati i to će nam biti sigurno jemstvo i sigurna luka da ćemo onog trenutka kada pređemo u večni život imati slobodu da stanemo Boga našeg živoga, da i da kroz to nastavimo. nastavimo da živimo u večnosti i carstvu nebeskom.
Amin Bože daj. Poštovani slušaoci, pratili ste emisiju Pitajte sveštenika, u kojoj je večeras na naša pitanja odgovarao iguman manastira Savina, jeromonah Makarije. Mi se čujemo i naredne nedjelje u isto ovo vrijeme. Do tada želimo vam svako dobro od Gospoda. S Bogom.
Pitajte sveštenika.
Sveštenik odgovara na pitanja slušalaca nedjeljom u 21 sat na Radio Svetigora. Pitanja možete postavljati na brojeve telefona 020 228 555 i 068 410 045 i mailom na adresu pitajte.sveštenika@yahoo.com. Voditelj emisije Slobodanka Grdinić.
Pitajte sveštenika.